Isaiah 66.
Iesaja 66.
Verse 23.
23. Pants.
From one Sabbath to another Sabbath.
No viena sabata uz otru sabatu.
From one new moon to another new moon.
No viena jauna mēneša uz nākamo jauno mēnesi.
All the people in heaven.
Visi cilvēki debesīs.
Will come to worship God.
Nāks pielūgt to kungu.
Is that true?
Vai tā ir taisnība?
Now, are all the people, all the beings,
vai visas būtnes,
do they worship God today?
Vai viņi pielūdz Dievu šodien?
Yes. Do they have a church up there?
Vai viņiem tur augšā ir draudze?
Some say yes,
daži
some say no.
Jā, daži saka nē.
Do they have a church in heaven?
Vai viņiem ir draudze debesīs?
Hebrews 12.
Ebrejiem 12.
Verse 22, verse 23.
22. 23. Pants.
Verse 23, it tells you the name of the church.
23. Pantā ir teikts draudzes nosaukums.
Hebrews 12, 23.
Un Ebrejiem 12, 23.
The general assembly and firstborn. That's the church.
Ir teikts, ka pirmdzimtie un ko, visi kopā sanākušie.
Who preaches in that church?
Kurš sludina tajā draudzē?
The firstborn.
Pirmdzimtais.
They named the church after him.
Viņi ir nosaukuši to draudzi
well,
viņa vārdā.
Who's the firstborn?
Bet kas ir pirmdzimtais?
Matthew 1:25.
Matei 1:25.
Jesus is the firstborn son.
Jēzus ir pirmdzimtais dēls.
Now, who's in the church?
Kas ir draudzē?
Hebrews 12:22.
Ebrejiem 12:22.
Jā, jā. And it says, innumerable company of angels.
Un tur ir rakstīts neskaitāma eņģeļu sabiedrība.
I want to go to church up there, don't you?
Es vēlos doties to draudzi tur augšā. Jūs arī?
Jā.
Jā.
I don't know how they do church.
Es nezinu,
how it works.
Kā viņiem notiek tie draudzes dievkalpojumi, kāds vispār darbojas.
Is this not regular praying?
Jo tas nav tāds ierasts mums.
True?
Vai ne?
Because when I pray now.
Jo tad, kad es lūdzu tagad.
I don't see God.
Es neredzu Dievu.
1 Corinthians
13,
13 verse 12.
12.
Now we see through a glass darkly.
Tagad mēs skatāmies kā caur stiklu miglaini.
But then,
bet tad, in face.
Face to face.
Jā, vaiga vaigā.
So the prayer today, the praying of today,
tad šodienas lūkšanas,
that's out.
Tas ir citādāks tur.
Face to face.
Mēs skatīsimies vaigu vaigā.
Now, my sister said, you don't change anything. If you could live your life, you wouldn't change a thing. If you could see the end from the beginning.
Mums māsa tikko liecināja, ka jūs, ja jūs varētu redzēt sākumu un beigas visam tam ceļam, jūs neko nemainītu, izvēlētos tikai to pašu ceļu.
Now I see through a glass darkly.
Tagad es skatos tā kā miglaini.
But then,
bet tad,
face to face.
Vaigu vaigā.
Now I know in part.
Tagad es zinu daļēji.
But then,
bet tad,
I shall know.
Es zināšu.
Even as I am known.
Tāpat kā es esmu zināms.
Church in heaven.
Tā ir draudze debesīs.
I want to be there.
Es vēlos būt tur.
Today I can't sing.
Šodien mēs nevar dziedāt.
But one day.
Bet kādu dienu.
Pastor Martin.
Mācītāji Mārtiņi, tas viss mainīsies.
Yeah, praise the Lord.
Slavējiet to
we'll
kungu.
Sing together.
Un mēs dziedāsim kopā.
We don't need to sing about the holy city.
Mums nav jādzied par svēto pilsētu.
We'll be in the holy city.
Mēs būsim svētajā pilsētā iekšā.
I, John.
Es, Jānis.
Saw the holy city coming down out of heaven.
Redzēju, kā svētā pilsēta nonāk no debesīm.
As a bride adorned for her husband.
Kā līgava sagatavota savam vīram.
I want to go there.
Es vēlos tur doties.
But before we go up.
Bet pirms mēs dodamies tur augšā.
Jesus had to come down.
Jēzum ir jānāk šeit lejā.
Now, I'd like to study doctor patient relationships this morning.
Es vēlētos šajā rītā papētīt ārstu un pacienta attiecības.
Is that okay?
Vai tas būs labi?
That's okay.
Labi.
All right. So now.
Tātad.
Jesus is the great doctor.
Jēzus ir lielais ārsts. Right.
Yeah, he's a great doctor.
Viņš ir lielais ārsts.
Does he make house calls?
Vai viņam ir mājas vizītes?
Thank you.
Paldies.
So, they're in heaven, but you can't go to church in heaven.
Jūs nevarat doties uz draudzes debesīs.
Unless you think like they think in heaven.
Ja vien jūs nedomājat tā, kā viņi domā debesīs.
Yeah. You learn that down here.
Jūs to iemācāties šeit.
By looking up there.
Skatoties tur.
Three verses.
Trīs panti.
Hebrews 12 verse 2.
Ebrejiem 12:2.
Looking unto Jesus.
Raugoties uz Jēzu.
Who?
Kurš?
The author and finisher of our faith.
Kurš ir ticības iesācējs
un pabeidzējs?
Jāņa 1:29.
Behold the Lamb of God.
Redzi Dieva jērs.
Matthew 17 verse 8.
Matei 17:8.
Mount of Transfiguration.
Apskaidrošanas kalns.
They saw no man save Jesus.
Viņi neredzēja nevienu vīru kā Jēzu.
We look up there.
Mēs raugāmies tur.
What do I see?
Ko mēs redzam?
We fell down here.
Mēs, mums neizdodas šeit.
And the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Un Tēvs un Dēls un Svētais Gars.
They had a meeting.
Viņiem bija sanāksme.
By the way, they always work together.
Starp citu, viņi visi vienmēr darbojas kopā.
From Genesis 1
no pirmās mūzes grāmatas, pirmās nodaļas,
they always work together.
Līdz atklāsmes grāmatai 22. Nodaļai viņi vienmēr darbojas kopā.
Two examples.
Divi piemēri.
Genesis 1 verse 1.
Pirmā mūzes 1:1.
In the beginning God created the heavens and the earth.
Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.
John 1 verse 1.
Jāņa 1:1.
In the beginning.
Iesākumā.
What?
Bija kas? Word.
In the beginning was the word.
Iesākumā bija vārds.
And the word was
un vārds
with God.
Bija pie Dieva.
And the word was God.
Un vārds bija Dievs.
Verse 3.
Trešais pants.
And by him all things were made.
Un viņā radītas visas lietas.
Verse 14.
14. Pants.
The word was made flesh.
Vārds tapa miesa.
So in the beginning God the Father.
Iesākumā God Dievs Tēvs, the Son. Dievs Dēls.
Where's the Holy Ghost?
Kur ir Svētais Gars?
Genesis 1 verse 2.
Pirmā Mozes 1:2.
Yeah, moving on the face of the deep.
Jā, ka gars lidinājās apkārt.
They're always together.
Viņi visi ir kopā.
Matthew chapter 3.
Mateja 3. nodaļa.
Last two verses.
Pēdējie divi panti.
Jesus is coming out of the water.
Jēzus nāk ārā no ūdens.
Who's speaking from heaven?
Kurš runā no debesīm?
This is my beloved son.
Šis ir mans mīļais dēls.
And whom I'm well pleased.
Uz kuru man labs prāts.
Where is the Holy Ghost?
Kur ir Svētais Gars?
In the form of a dove.
Valodas nolēdās.
They're always together.
Viņi vienmēr ir kopā.
So up in heaven,
augšā debesīs,
they had a meeting.
Viņiem bija sanāksme.
Luke Heath fell.
Luke Heath, viņš, nu, viņš ir izgāzies.
Adam fell.
Nu, Adams, principā, arī pieļauj
Eva
kļūdu.
Fell.
Ieva pieļauj kļūdu.
They all fell.
Viņi visi pieļauj kļūdu.
What are we gonna do?
Ko mēs darīsim?
What are we gonna do?
Ko mēs darīsim?
And God looked at his watch.
Un Dievs paskatījās savu pulksteni.
Galatians 4:4.
Galatiešiem 4:4.
In the fullness of time God sent forth his son.
Īstajā laikā Dievs sūtīja savu dēlu.
Because
jo
God so loved the world.
Dievs tik ļoti pasauli
mīlēja. John 3:16.
Jāņa 3:16.
That he
ka viņš gave.
Yeah. Romans 8:32.
Romiešiem 8:23.
He didn't spare his own son.
Viņš nesaudzēja pats savu dēlu.
So they sent Jesus.
Viņi sūtīja Jēzu tā.
And God the Father and the Holy Ghost.
Un Dievs Tēvs un Svētais Gars.
What's next?
Kas būs tālāk?
What's next?
Kas būs tālāk?
2 Corinthians 5:19.
Otrā Korintiešiem 5:19.
What came next?
Tas, kas bija tālāk.
God the Father said, I'm going down too.
Dievs Tēvs teica, arī es dodos
2 Corinthians 5:19.
Otrā Korintiešiem 5:19.
For God was in Christ, reconciling the world unto himself.
Jo Dievs bija Kristu salīdzinādams pasauli ar sevi.
There goes the Son.
Tur ir Dēls.
There goes the Father.
Tur ir Tēvs.
Huh. What's next? Holy Ghost? What's next?
Svētais Gars?
What's next?
Kas tālāk?
John 14:26.
Jāņa 14:26.
John 15:26.
Jāņa 15:26.
They say the same thing.
Viņi saka to pašu lietu.
And the Comforter was sent.
Un mierinātājs tika sūtīts.
There goes the Son.
Tur ir Tēvs.
There goes the Father.
Tur ir Dēls.
There goes the Holy Ghost.
Tur ir Svētais Gars.
Who's left in the church in heaven?
Kas ir palicis draudzē debesīs?
Hebrews 12:22.
Ebrejiem 12:22. Visi eņģeļi.
What happens next?
Kas notiek tālāk?
Hebrews 1:14.
Ebrejiem 1:14.
Are not they all ministering spirits sent forth to
viņi
minister to them that would be heirs of salvation.
Tiek sūtīti, lai viņi kalpotu tiem, kas būs glābšanas mantotāji.
You understand the word ghost town?
Vai jūs saprotat vārdu spoku pilsēta?
Heaven is a ghost town.
Debesis ir spoku pilsēta.
They're working down here.
Viņi visi strādā šeit.
Now I realize the Hebrews 7:25.
Ebrejiem 7:25.
Jesus ever liveth to make intercession for us.
Jēzus dzīvo, lai būtu vidutājs, starpnieks starp mums.
He is in the most holy place.
Viņš ir visvētākajā vietā.
But his heart is down here.
Bet viņa sirds ir šeit lejā.
Yeah. Would you agree on what we've studied so far?
Vai jūs piekrītat tam, ko mēs līdz šim esam izpētījuši?
Yeah. Pretty simple, right?
Pavisam vienkārši.
Now, when Jesus He lived, he died, he was resurrected.
Jēzus dzīvoja, viņš nomira, viņš tika augšām celts.
He came out of the grave.
Viņš iznāca no kapa.
Who preached the first gospel sermon?
Kurš sludināja pirmo evaņģēlijas vētrunu?
The name?
Vārds?
Not Gabriel, no.
Mary?
Well, Gabriel was there.
Nu, Gabriels arī tur bija.
But the first preaching of the gospel.
Bet pirmā evaņģēlijas sludināšana.
Mary.
Marija.
Mark 16:9.
Mark 16:9.
When Jesus came out,
Kad Jēzus iznāca
ārā, Mary.
Tur ir Marija.
She recognizes him, Jesus.
Viņa atpazīst Jēzu.
She runs over to
Viņa skrien pie viņa.
John 20:17.
Jāņa 20:17.
What's Jesus say?
Ko Jēzus saka?
Don't touch me.
Nepieskaries man, neaizskar mani.
Until
Līdz
I'm going up there.
Es esmu nogājis tur.
And then I'm coming back down.
Un tad es atkal nāku lejā.
Here.
Šeit.
Now, don't look at your Bible.
Neskatieties savā Bībelē.
I bet there's not anybody in this place.
Es varu sadarēt, ka neviens šajā vietā.
Can answer this question.
Nevarēs atbildēt šo jautājumu.
Don't look in your Bible.
Neskatieties savā Bībelē. Jāņa 29:19.
When Jesus appeared.
Kad Jēzus parādījās.
He said four words.
Viņš teica četrus vārdus.
What did he say?
Ko viņš teica? Peace be with you.
Peace be unto you. Peace be with you.
Yeah.
Okay. That's verse 19.
Tas ir 19. Pants.
Now, verse 20.
20. Pants.
He doesn't say anything.
Viņš neko nesaka.
Verse 21.
21. Pantā.
He speaks again.
Viņš atkal runā.
What does he say the second time?
Ko viņš saka otro reizi?
Same thing.
To pašu lietu.
Peace be unto you.
Miers ar jums.
And then he looked at those disciples.
Un tad viņš paskatījās šiem mackiem.
And he said,
un viņš teica.
Verse 21.
21.
As
pantā.
As my father hath sent me.
Kā mans tēvs ir sūtījis mani.
Even so send I you.
Tāpat es sūtu jūs.
We are supposed to do.
Mums ir
what he did.
Jādara tas, ko darīja viņš.
Very simple, right?
Pavisam vienkārši, vai ne?
John 13:15.
Jāņa 13:15.
I've given you an example.
Es jums esmu devis piemēru.
That you should do as I have done.
Ka jums ir jādara tā, kā es esmu darījis.
That's easy also. That's easy too, right?
Tas arī ir vienkārši,
vai ne? It's just simple Bible, right?
Tā ir vienkārši Bībele. Vienkārši.
Patient doctor relationships.
Pacienta ārsta attiecības.
That's very simple, right?
Tas ir pavisam vienkārši.
Now, John chapter 8.
Jāņa 8. Nodaļa.
There's a patient and there's a doctor.
Pacients un ārsts.
Okay. What's your name? I don't know.
Kāds ir viņas vārds? Es nezinu.
She was caught in a whorish act of prostitution.
Viņa tika pieķerta prostitūcijā.
So I don't know what her name was.
Es nezinu, kāds bija viņas vārds.
So they bring her into the temple.
Viņa atved viņu uz templi.
They throw her on the floor.
Nomet uz grīdas.
Who's standing there? The doctor.
Kurš stāv tur blakus? Ārsts.
Would you agree?
Vai jūs piekrītat?
And then Jesus does what?
Un tad Jēzus, ko viņš dara?
And then the Pharisees, they read.
Tad viņš raksta, smiltīs un farizeji lasa un aiziet prom.
John chapter 8, verse 10.
Jāņa 8:10.
Woman.
Sieviete.
Where are those thine accusers? Where are your accusers?
Kur ir tavi apsūdzētāji?
Doth no, modern language. Does any man condemn thee?
Vai kāds tevi ir nolādējis?
Her three-word answer.
Viņas trīs vārdu atbilde.
No one, Lord.
Neviens kungs. Neviens kungs.
And then Jesus said, now he's putting on his doctor clothes.
Un tad Jēzus uzvelk savus doktora drēbes.
Neither do I condemn thee.
Arī es tevi nenolādu.
And when she looked at his face.
Un kad viņa paraudzījās viņa sejā.
Those words.
Tie vārdi.
And she looks at his face.
Un viņa paskatās viņa sejā.
What does she see?
Ko viņa redz?
Okay, that's okay. Love.
Mīlestība, jā.
I'd like to add something to that.
Es vēlētos kaut ko pievienot tam.
That's okay.
Mīlestība, jā. Forgiveness and grace.
Forgiveness and grace, yeah. Okay. I want to add something to that.
Bet es vēlētos tam pievienot kaut ko.
And then we say,
mēs sakām,
go and sin no more.
Tur bija vēl teikts, ej un negrēko vairs.
Did she walk out of the doctor's office?
Viņa izgāja no doktora ārsta kabineta?
Yes.
Jā, viņa izgāja.
Did she get healed?
Vai viņa tika dziedināta?
Yes.
Jā.
Is that a success story?
Vai tas ir veiksmes stāsts?
Yes.
Jā.
Now, 2000 years to Latvia.
2000 gadu vēlāk Latvijā.
And we don't live back there.
Mēs nedzīvojam tajā laikā.
We live here.
Mēs dzīvojam šeit.
And somebody will say.
Un kāds teiks?
Well, Jesus is not here anymore.
Nu, Jēzus šeit vairs nav.
He's a long way away.
Viņš ir tālu prom.
And he's not down here.
Un viņš nav šeit lejā.
And she could see his face.
Un viņa varēja redzēt viņa seju.
But we can't.
Bet mēs nevaram.
And that's not true.
Un tā nav taisnība.
That is not what the Bible teaches.
Tas nav tas, ko Bībele māca.
Now, 2 Corinthians.
Otrā korintiešiem.
Chapter 3.
Trešā nodaļa.
Verse 3.
Trešais pants.
You are manifestly declared to be the epistles of Christ.
Jūs esat kā Kristus vēstules.
What's an epistle?
Kas ir vēstule?
Well, this is translated.
It's a letter.
Letter, really a message, a letter, just a letter.
Vēsts, vēstule.
You are manifestly declared to be the epistles of Christ.
Tiek paziņots, ka jūs esat Kristus vēstules.
Now, some of you are looking at that in the Bible.
Jūs tagad varat atrast to Bībeles pantu.
And then Paul writes.
Un Pāvils tur raksta.
There are two kind of letters.
Ir divi veidi vēstules.
One letter.
Viena vēstule.
Is a pen, ink, written on tables of stone.
Tinti rakstīta uz akmens plāksnēm.
You're not that kind of letter.
Jūs neesat tāda veida vēstule.
What's the other kind of letter?
Kas ir otra vēstule? Written with blood?
No. Doesn't say blood. It says the Holy Spirit.
Rakstīts ar garu.
Written where?
Rakstīts ar garu kur?
That's it. The Holy Ghost writing that letter on your heart.
Svētais Gars šo vēstuli raksta jūsu sirdī.
Yeah, you're an epistle.
Jūs esat vēstule.
Okay. That's it. Now, I said that 2 days ago.
Pirms divām dienām es teicu.
I met Seventh-day Adventist at Wildwood Hospital.
Ka es satiku septītās dienas adventistus Wildwood slimnīcā.
And that's true.
Un tā ir taisnība.
My wife was 7 months pregnant.
Mana sieva bija 7 mēnešu stāvoklī.
So there'll be, I'm going to use two or three words that are big.
Un es izmantošu tagad divus, trīs tādus lielus gudrus vārdus.
Give us a simple Latvian word.
Es ceru, ka kāds dakteris man palīdzēs.
My wife was 7 months pregnant.
Mana sieva bija 7. mēnesī stāvoklī.
This big, right?
Ja bija tāds
vēders. I could take my hand and feel the baby kicking.
Es varēju uzlikt savu roku uz vēderu un just kā bērniņš kustās, spēldās.
I didn't like hospitals.
Man nepatika slimnīcas.
So my wife and I decided.
Tādēļ mans sieva un es mēs nolēmām.
I would deliver the baby at home.
Ka es pieņemšu bērniņu mājās.
So I got a book.
Tādēļ es nopirku grāmatu.
Midwifery how to deliver children.
Par vecmātes kā pie dzemdības. Es visu lasu no grāmatām, visu uzzinu no grāmatas.
I built our house from a book.
Es uzbūvēju mūsu māju ar grāmatas palīdzību.
Learned to garden from a book.
Iemācījos, kā strādāt dārzā ar grāmatas palīdzību.
Learned about God from a book.
Iemācījos par Dievu no grāmatas. Tādēļ es nopirku grāmatu.
Illustrated with pictures.
Un tur bija bildes.
Talked about how to, you know, move the baby and delivery and cervixes and dilation and all these different things.
Un runāja tur par to, kā pārmainīt bērniņu, kā viņu tur pakustināt un par vēl citām lietām. Par to, kā griezt nabas sai.
And then in 7 months I came home.
7. mēnesis es atbraucu mājās.
My wife said, I got a pain right here.
Un man sieva saka, man šeit sāp.
Now, by the way,
starp citu,
we had just started reading the Bible.
Mēs tikko bijām sākuši lasīt Bībeli.
I did not understand it.
Es to nesapratu.
But I was reading it and I believed it.
Bet es to lasīju un es tai ticēju.
So I said, well, you got a problem, need to pray.
Un tāpēc viņa teica, nu, mums ir problēma, tad mēs lūksim.
And the more I prayed,
un jo vairāk es lūdzu,
the worse she got.
Jo sliktāk viņai palika.
So I gave her some herbs.
Tādēļ es viņai iedevu kādas zālītes.
We were hippies, you know, hippies too?
Mēs bijām hippie.
Hippies, you know, herbs and
mēs
different
things. Mēs viņai iedevu zālītes un vēl dažādas lietas.
And she got worse.
Viņai palika sliktāk un sliktāk.
She told me.
Un viņa man teica.
I cannot sit down. The pain is so bad.
Es nevaru apsēsties, tādēļ, ka sāpes ir pārāk lielas.
2 days later.
Pēc divām dienām.
I can't stand up.
Es nevaru piecelties.
2 days later.
Vēl pēc divām dienām.
I can't lay down.
Es nevaru apgulties.
And I thought my wife was dying.
Un man likās, ka mana sieva mirst.
And I was praying and praying.
Es lūdzu un lūdzu.
And somebody came up to me.
Un kāds pie manis pienāca.
Another hippie friend.
Vēl kāds hippie draugs.
And they said.
Un viņi teica.
There's a hospital over there.
Tur ir slimnīca.
They use natural remedies.
Kur izmanto dabīgas metodes.
And I thought hippie hospital.
Un man likās, oh, hippie slimnīca.
So I took Darlene up there.
Tādēļ es aizvedu savu sievu tur.
2 o'clock in the morning.
2 no rīta.
I'm banging on the door.
Es daudzīju pie durvīm.
By the way, God wrote me a letter.
Starp citu, Dievs man uzrakstīja vēstu.
And I want to read it to you this morning.
Un es vēlos jums to nolasīt šajā rītā.
Is that okay?
Vai tas būs labi?
You say, God didn't write you a letter.
Jūs varat teikt, Dievs tev neuzrakstīja vēstu.
Oh, yes, he did.
Oh, jā, viņš
in
uzrakstīja.
In fact, I'll read it to you.
Es jums viņu varu nolasīt.
And you tell me if that came from God.
Un jūs man pasakiet, vai tā nāk no Dieva.
So I went up to Wildwood Hospital.
Tātad es devos uz Wildwood slimnīcu.
Banging on the door.
Daudzījos pie durvīm.
There was a student inside mopping the floor.
Tur iekšā bija students, kurš smazgāja grīdu.
He looked at me.
Paskatījās uz mani.
And he ran.
Un aizskrēja.
Friends, I looked very scary, frightful back then.
Es, draugi, toreiz izskatījos diezgan baisi.
I'll show you a picture of how I looked.
Es jums parādīšu bildi, kā es izskatījos.
It'll scare everybody.
Kad es visus aizbiedēju prom.
It's a terrifying sight.
Briesmīgs skats.
And then my wife, she didn't wear any clothes.
Un mana sieva, viņai nebija baigot drēbju
mugurā.
We were
hippies, yeah.
Mēs bijām hippie.
And so he ran.
Un tad viņš aizskrēja prom.
Nurse came back.
Atnāca medmāsa.
Came to the door.
Pienāca pie durvīm.
Cracked the door a little bit.
A tu paskatījies drusciņ?
What do you want?
Ko jūs gribat?
Because there's no emergency room.
Jo tur nav uzņemšana
nepiekamā
nodaļa. Viņi ir ciet.
I said, my wife's dying.
Un es teicu, mana sieva mirst.
Now, later she told me.
Vēlāk viņa man pastāstīja.
Because I'd be on the staff of that hospital soon.
Es drīz pēc tam es biju arī darbinieks tajā slimnīcā.
She said, I came to tell you to go home.
Un vēlāk viņa man teica, ka es īstenībā atnācu, lai pateiktu jums abiem, ka jums jāiet mājās.
And she said, when I opened that door,
bet tad, kad es atvēru tās durvis,
God spoke to my heart.
Dievs runāja uz manu sirdi.
And he said, you tell those people to come in.
Un viņš teica, tu pasaki tiem cilvēkiem, lai viņi nāk iekšā.
And so they took us to the examination room.
Tā viņi mūs aizveda uz izmeklēšanas telpu.
And I met my first Seventh-day Adventist doctor.
Un es satiku savu pirmo septītās dienas adventistu ārstu.
Dr. Harold Cherney.
Ārsts Haralds.
He looked at me.
Viņš paskatījās uz mani.
Looked at Darlene.
Paskatījās uz Darlene.
Got down on his knees.
Nometās uz ceļiem.
And did what?
Un izdarīja ko? Pray. Pielūdza.
First time I ever saw a man pray.
Pirmo reizi es redzēju, kā kāds cilvēks lūdza.
First time anybody had ever prayed for me.
Pirmā reize, kad kāds lūdz par mani.
Anyway, so he listened to the baby's heartbeat, fetal heartbeat.
Viņš paklausījās bērniņa sirds pukstus.
Gave me a lecture on eating cheese.
Iedeva man, pasniedz man lekciju par to, ka es ēdu sieru.
And I really like that man.
Man ļoti patika tas
Very
vīrs.
Nice man.
Ļoti jauks vīrs.
Now, for some of you men.
Dažiem no jums,
when a
vīri,
woman is pregnant,
kad sieviete ir stāvoklī,
there's an infection barrier around the child.
Bērnam ir tāda tā kā infekcijas barjera.
So before the woman has the baby,
pirms sieviete ir bērniņš,
the water breaks.
Ir notek ūdeņi.
Darlene's water broke in that hospital.
Un viņas ūdeņi noticēja tajā slimnīcā.
And what that Seventh-day Adventist doctor told me.
Un tas, ko tas septītās dienas adventistu ārsts man teica.
He said, you need to have some tests.
Viņš teica, jums jāveic kādas pārbaudes.
He said, you need a sonogram.
Jums vajadzīga sonogramma.
Sonogram radio waves.
Sonogramma ir radio viļņi.
So we went to a hospital.
Tad mēs devāmies uz slimnīcu.
This was not Seventh-day Adventist.
Kas nebija septītās dienas adventistu.
Got a sonogram.
Dabījām sonogramu.
And I could see on the screen.
Un es redzēju ekrānā.
Said, it's a baby boy.
Ka tas ir
puisīts. It was kicking, it was a boy.
Tas ir, tur spārdījās, tas ir puisīts.
And the lady doing the test.
Un sieviete, kas veic pārbaudi.
She said, I can't say anything.
Viņa saka, es nevaru neko teikt.
The doctor must interpret the results.
Kad ārstam ir jāpaskaidro rezultāti.
Okay. When's the doctor coming?
Labi, kad nāk ārsts?
In the morning.
No rīta.
So we went back and we sat and we waited.
Mēs devāmies atpakaļ, apsēdāmies un gaidījām.
Doctor came.
Atnāca ārsts.
He came in the room.
Ienāca telpā.
He said, the child is anencephalic.
Un viņš teica, ka bērns ir
anencephalic. That means you can't form a skull.
Encephalopathia.
No skull, right? That's what. Yeah, spina bifida. You can't form a skull.
Nevar izveidoties galvas kaulus.
That's a terminal condition. The child's going to die.
Tas ir nāvējošs stāvoklis, kas nozīmē, ka bērniņš nomirs.
Now, the young people here won't understand this.
Jaunieši šeit to nesapratīs.
But the older people will.
Bet vecākie cilvēki sapratīs.
Can emotional pain cause physical pain?
Vai emocionāls sāpes var izraisīt fiziskas sāpes?
What's worse, emotional or physical pain?
Kas ir trakāk, emocionālās vai fiziskās sāpes? Both.
Which is worse?
Bet kas ir trakākas?
Emotional.
Emocionālās.
But it can cause physical.
Bet tas var izraisīt fiziskās.
When he told me that, I felt like somebody had taken a knife. And I could feel pain in my side, just twisting it.
Kad viņš man to pateica, man bija tāds sajūta, ka kāds ir paņēmis nazi un vienkārši iedūšis šeit un groza viņu.
And I left.
Un es aizgāju.
And I went back to Wildwood.
Un es devos atpakaļ uz Wildwoodu.
Because that doctor had been so nice to me.
Jo tas ārsts bija tik ļoti jauks pret mani.
I talked with him.
Es ar viņu runāju.
I said, I got a problem.
Es viņam teicu, man ir problēma.
And he said, we'll put you in the university hospital.
Un viņš teica, mēs jūs ieliksim universitātes slimnīcā.
And your wife's condition is so rare.
Jūs sievas stāvoklis ir tik rets.
I think they'll take her as a test case for their interns.
Man liekas, ka viņi varētu viņu paņemt kā testa pārbaudes gadījumu tiem praktikantiem.
And they did.
Un tā viņa arī izdarīja.
So I went into a secular hospital.
Es devos uz pasaulīgu slimnīcu.
This was not a seven-day Adventist hospital.
Tā nebija septītās dienas Adventistu slimnīca.
And they would have classes on my wife.
Viņiem bija nodarbības uz manas sievas.
In the States,
par manu sievu.
In the States, a doctor finishes medical school.
ASV ir tā, ka ārsts pabeidz medicīnas skolu.
That's 4 years.
4 gadi.
He does 1 year of internship.
Viņam ir viens prakses gads.
And then residency.
Un tad ir rezidentūra.
So these interns and residents gathered around my wife.
Tā, nu, ap manu sievu sastājās šie praktikanti un rezidenti.
And they would talk about her condition.
Un viņi runāja par viņas stāvokli.
They tried to induce labor.
Viņi mēģināja sākt dzemdības.
With seaweed, trying to hydrate the seaweed to open the cervix.
Lai atvērtu dzemdas kaklu.
Yeah. And different methods.
Izmantojot dažādas metodes.
And Darlene was going through all sorts of pain.
Un Darlīnai bija ļoti daudz dažādu sāpju.
And Pitocin, they had tried to induce labor with drugs.
Viņi mēģināja arī ar zālēm sākt dzemdības.
And then 3 days in that hospital.
Un 3 dienas slimnīcā.
And then there was a nurse there.
Tur bija kāda medmāsa.
That was so nice.
Kura bija ļoti jauka.
A 12-hour shift. She was with us 12 hours.
Viņa bija kopā ar mums 12 stundas.
It was so nice.
Ļoti jauka.
So encouraging.
Ļoti iedrošinoša.
And she left.
Un viņa aizgāja.
And the next nurse came.
Un atnāca nākamā medmāsa.
And I could smell her before she came.
Un es varēju sasmaržot viņu, just viņas aromātu, pirms viņa ienāca vispār telpā. Smaržas.
It was terrible.
Briesmīgas.
And she came up.
Un viņa pienāca.
And all that, there went the nice nurse.
Un tur aizgāja tā jaukā medmāsa.
Here comes the new nurse.
Nāk jaunā medmāsa.
Does God know what he's doing?
Vai Dievs zina, ko viņš dara?
Does God know what he's doing?
Vai Dievs zina, ko viņš dara?
Does he send the right person at the right time?
Vai viņš sūta īsto cilvēku īstajā laikā?
That lady came and examined my wife.
Tā sieviete atnāca, pārbaudīja manu sievu.
She looked at me, she said her cervix is dilated, she's ready to give birth.
Viņa paskatījās uz mani, pateica, ka dzemdas kakls ir vaļā, viņa ir gatava dot gatava dzemdēt.
And she said, you'll be the one to deliver the baby.
Un viņa teica, jūs pieņemsiet bērniņu.
Me?
Es.
I said, well, I have a question.
Nu, man ir jautājums.
How many babies have you delivered?
Cik daudz bērniņus jūs esat pieņēmis?
She said one.
Viņa teica vienu.
I've delivered none.
Es esmu pieņēmis nevienu.
And she said that's okay.
Viņa teica tas nekas.
And she said I'll be right back.
Es būšu drīz atpakaļ.
So she came back with this thing.
Viņa atnāk atpakaļ ar kaut kādu lietiņu.
I sat there in front of my wife.
Es apsēdos tur pie savas sievas uz krēsla.
I opened it up.
Attaisīju vaļā.
Just like the book.
Pilnīgi tā kā grāmatā.
There's a razor blade.
Tur bija asmenītes, tur visi tie piedarumi.
Just like the book.
Tieši tāpat kā grāmatā bija rakstīts.
Just like the book. I need a chair.
Man vajag krēslu.
Just like the book. Yeah. Now, the rest of it...
Pārējais viss...
Wasn't in the book.
Nebija grāmatā.
I sit down.
Es apsēdos.
My wife's legs are up.
Manas sievas kājas ir augšā.
Got the tools right here.
Tur ir visi darbrīki. Instrument.
And at 7 months, the baby is born premature.
Un 7. mēnesis, tātad bērniņš ir pirms laika piedzimis, ļoti, ļoti maziņš.
The features are there.
Un,
and the hands are formed.
Rociņas ir izveidojušās un seja arī.
But with the genetic defect the child had.
Bet tas ģenētiskais defekts, kas bija bērniņam.
The first thing I could see was his brain.
Pirmā lieta, ko es varēju redzēt, bija viņas smadzenes.
So the head came out first.
Iznāca ārā galviņa pirmā.
I put my hand out.
Es pielgu savu roku.
And he fell right into my hand.
Un viņš iekrita tieši manās rokās.
Of course, next step.
Protams, nākamais solis ir jānogriež nabas saite.
Of course, that's when he died.
Tas ir tā brīdis, kad viņš nomira.
Now, let me say something.
Ļaujiet man jums kaut ko pateikt.
The Bible
Bībele
is a book of theory.
Ir teorijas grāmata.
Wrong Bible.
Ja tā ir teorijas grāmata, tā ir nepareizā Bībele.
I read a verse in the Bible.
Es lasīju pantu Bībelē.
That's not how I understand it.
Tas nav tas, kādā veidā es to saprotu.
I understand it by having the experience.
Es to saprotu, bet es to neesmu pieredzējis.
So there is the baby dead in my hand.
Tad manās rokās ir miris bērniņš.
Job 121.
Ieb 1:21.
Naked I came out of my mother's womb.
Kails esmu nācis no savas mātes miesām.
And naked I shall return thither.
Un kails es arī atgriezīšos.
The Lord hath given.
Tas kungs ir devis.
Finish it for me.
The Lord is taken.
Blessed be the name of the Lord.
Tas kungs ir ņēmis, svētīts ir tā kunga vārds.
And then,
to es iemācījos, tad bērniņš manā rokā, mēs pārgriezām nabas saiti, es piecēlos.
I walked around to my wife.
Es piegāju pie savas sievas.
And the nurse was gone.
Un medmāsa tur vairs nebija.
Gone.
Vairs nav.
Raptured.
Pazudusi. Aizrauta.
And I look around.
Es paskatos.
And I see her.
Un es ieraudzīju
viņu. She's in the corner of the room.
Viņa ir istabas stūrī.
With her nose in the corner.
Ar savu degunu tā stūrī.
I know what she's doing.
Un es zinu, ko viņa dara.
Do you know?
Vai jūs zināt, ko viņa dara?
She's giving us a moment of privacy.
Viņa dāvā mums personīgu mirkli.
So I walk around to my wife.
Es piekāju pie savas sievas.
And I just look, she looks, I look.
Es skatījos uz viņu, viņa skatījās uz bērniņu, es skatījos.
Now, the woman, the nurse, her name was Jeannie.
Kuras vārds bija Jeannie?
She walked back up behind me.
Viņa pienāca pie manis no muguras.
I turned around.
Es pagriezos.
And I looked at her.
Un es paskatījos uz viņu.
2 Corinthians chapter 3 verse 3.
Otrā Korintiešiem 3:3.
The Holy Ghost written on your heart.
Svētais Gars raksti jūsu sirdī.
Now, what's in the heart shows in the face.
Tas, kas ir jūsu sirdī, tas parādās jūsu sejā.
I looked at her.
Es paskatījos uz viņu.
And I read you the letter God wrote me.
Un es jums izlasīšu vēstuli, ko Dievs man uzrakstīja.
2 Corinthians 3 verse 2.
Otrā Korintiešiem 3:3.
Known and read by all men.
Kas ir zināma un visi vīri, to, visi cilvēki to ir lasījuši.
I looked at her face.
Es paskatījos viņas sejā.
And I had a letter from God.
Un man bija vēstule no Dieva.
Two words.
Divi vārdi.
I
es
care.
Man par tevi rūp.
1 Peter 5 verse 7.
1. Pētera 5:7.
Casting all your cares upon him.
Visas savas raizes metiet uz viņu.
Finish it.
Because he cares
for you.
Jo viņš gādā par jums.
I care.
Es gādāšu par jums.
Was that lady a Christian?
Vai tā sieviete bija kristiete?
I don't know, but God found him a witness.
Bet Dievs atrada sev liecinieku.
Who could be moved by suffering?
Kur varēja aizkustināt ciešanas?
Matthew 9:36.
Mateja 9:36.
Looked upon the masses.
Viņš skatījās uz cilvēku pūli.
Can you finish it?
Un?
And was moved with compassion.
Un viņš iežēlojās ar žēlu.
God's looking for somebody here.
Dievs meklē kādu šeit.
That will be his epistle.
Kas būs viņa vēstule.
And when a patient comes to the doctor.
Un kad pacients nāks pie ārsta.
Then the doctor has a chance.
Tad ārstam ir iespēja.
To let that patient read a letter from God on her face or his face.
Ļaut šim pacientam nosīt vēstuli no no jūsu sejas.
God gave us the health message.
Dievs ir devis mums veselības vēstuli.
Because we, Seventh-day Adventists.
Jo mēs, Septītās dienas Adventisti.
Are so hard-hearted.
Mēs esam tik ļoti ar cietu sirdi.
That health message is to change our hearts.
Ka veselības vēstī ir jāmaina mūsu sirds.
Because if you're a man.
Jo, ja jūs esat vīrietis.
If you're a man.
Ja jūs esat vīrietis.
A pastor, I don't care what you are.
Mācītājs, vienalga,
if you can look at a woman.
Ja jūs varat paskatīties uz sievieti.
That is dying.
Kura mirst.
With breast cancer.
Ar krūts vēzi.
They use the word stage 4.
Ceturtā stadijā.
All that means it has metastasized, it spread.
Tas nozīmē vienkārši, ka tas ir pārāk jau daudz izplatījies.
You look at a woman with stage 4 breast cancer.
Jūs raugāties uz sievieti, kurai ir krūts vēzis ceturtā stadijā.
Had the breast cut off.
Viņai bija jānogriež krūtis.
The cancer's coming back.
Vēzis atgriežas atkal.
And she's about to die.
Un viņa drīz nomirs.
And if that will not soften your heart.
Un ja tas nepadarīs jūsu sirdi mīkstu.
Then nothing in this world will.
Tad nekas šajā dzīvē nepadarīs jūsu sirdi mīkstu.
Nothing will.
Nekas.
The Lord's heart was softened.
Tā Kunga sirds bija mīksta.
The Son,
Dēls,
the Father,
Tēvs,
the Holy Ghost,
Svētais Gars,
the angels.
Eņģeļi.
In this hard-hearted church.
Šajā cieto sirds
draudzē. God gave us the health message.
Dievs mums ir devis veselības
vēstuli. To soften us and change our hearts.
Lai mīkstinātu un mainītu mūsu sirdis.
That's why I wanted to be a pastor.
Tas ir iemesls, kādēļ es gribēju būt mācītājs.
God said no good.
Dievs teica nē. Nebūs labi.
Going to put you in health work.
Mēs tevi ieliksim veselības darbā.
Change your heart.
Lai mainītu tavu sirdi.
And that's just what I needed.
Un tas ir tieši tas, kas man bija vajadzīgs.
So, let me say this to finish.
Noslēgt es vēlos ar šo.
When I was looking at my wife.
Kad es skatījos uz savu sievu.
And I had the baby in my hand.
Un manās rokās bija bērniņš.
I said my second real prayer.
Es izteicu savu otro īsto lūkšanu.
My first prayer.
Mana pirmā lūkšana.
If there's a God, help me.
Ja Dievs, ja tu eksistē, palīdz man.
My second prayer.
Mana otrā lūkšana.
God, I hate my life.
Dievs, es ienīstu savu dzīvi.
I hate death.
Es ienīstu nāvi.
I hate the way I am.
Es ienīstu to, kāds es esmu.
I give you my life.
Es atdodu tev savu dzīvi.
And God's answer?
Un Dieva atbilde?
Was to take me back to Wildwood Hospital.
Bija aizvest mani atpakaļ uz Wildwood slimnīcu.
And put me on that staff.
Un likt man tur sākt strādāt.
Doing health work.
Veselības darbā.
And that's what I do today.
Un tas ir tas, ko es daru šodien.
I enjoy my work.
Man patīk mans darbs.
How about you?
Vai jums patīk?
Why don't we stand and I'll pray?
Piecelsimies lūkšanai.
Right, Father in heaven.
Debes Tēvs.
I need you more today than I ever have.
Tu man esi vajadzīgs šodien daudz vairāk nekā jebkad iepriekš.
Pause. Open your eyes.
Atveriet savus acis.
One more verse.
Vēl viens pants.
You know, no matter how bad you are.
Vienalga, cik slikti jums ir.
You know, you're doing secret things.
Vienalga, vai jūs darat slepenas lietas, grēkus.
That nobody knows anything about.
Par kurām neviens neko nezina.
You know and God knows.
Jūs zinat un Dievs zina.
You know, no matter what you're doing.
Vienalga, ko jūs darāt.
Or what you did.
Vai ko jūs darījāt.
I got another letter from God.
Un ir vēl viena vēstule no Dieva.
I'll read it to you.
Es jums to izlasīšu.
Ephesians 1 verse 6.
Efeziešiem 1:6.
You are accepted in the beloved.
Jūs esat pieņemti mīlestībā.
Because it's not what you did.
Jo tas nav par to, ko jūs darāt.
It's what he did.
Bet par to, ko viņš darīja.
And if you need a house call today.
Un ja jums ir nepieciešama mājas vizīte šodien.
The doctors in America don't make house calls.
Ārsti Amerikā viņi neapmeklē mājās.
But the doctor in heaven does.
Bet tas ārsts debesīs viņš gan.
Okay. Call unto me.
Piesauciet mani.
And I will.
Un es.
Answer thee.
Jums atbildēšu.
Jeremiah
33:3.
And I will show thee.
Un es jums parādīšu.
Great and mighty things.
Lielas un brīnišķas lietas.
Which thou knowest not.
Kuras jūs vēl neesat redzējuši.
Now, is there anybody here that knows where Jeremiah was?
Vai ir kāds šeit, kurš zina, kas bija Jeremija? Kur viņš bija?
Translate, what did I say?
He was a prophet.
But where was he?
Bet kur viņš bija? In mud,
in the mud, in the pit, in the jail.
Cietumā.
That's verse 1.
Pirmajā pantā.
I'll pray.
Turpināsim lūgt.
Father in heaven, Hebrews 13, verse 8.
Debes Tēvs, Ebrejiem 13:8.
Jesus Christ.
Ir teicis Jēzus Kristus.
The same yesterday.
Ir tas pats vakar.
Today.
Šodien.
And forever.
Un mūžīgi.
Same doctor.
Tas pats ārsts.
Same house call.
Tie paši mājas vizītes apmeklējumi. Tas pats rezultāts.
So come visit the little camp meeting in Latvia.
Tādēļ nāc un apmeklē šo mazo telts sanāksmi Latvijā.
Bring your mercy.
Nes savu žēlstību.
Bring your grace.
Savu, jā, iežēlošanos.
And give us some help.
Un dāvā mums palīdzību.
Not because we deserve it.
Nevis tādēļ, ka mēs to esam pelnījuši.
But because we need it.
Bet tādēļ, ka mums tā ir vajadzīga.
I ask this in Jesus' name.
Mēs to lūdzam Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.
Amen.